Vi ste uz SBS na srpskom. Vi slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Dan koji se ne zaboravlja u Srbiji je 24. mart 1999. kada su počeli vazdušni napadi na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, a koji se od 2015. u Srbiji zvanično obeležava kao početak NATO agresije. Akcija NATO usledila je posle neuspešnih pregovora o rešenju krize na Kosovu vođenih u Rambujeu i Parizu februara i marta 1999. U kampanji su učestvovale snage 19 zemalja Zapada, a akcije iz vazduha koje su trajale 78 dana izvedene su bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vazdušni napadi trajali su 11 sedmica. Evidentirano je oko 2300 udara u kojima je ispaljeno i bačeno 22.000 tona različitih projektila, uključujući i više od 30.000 kasetnih bombi, a kao posljedice su osim brojnih ljudskih žrtava ostali teško oštećeni vojni objekti, infrastruktura, putevi, pruge, mostovi, fabrike, škole, pojedine zdravstvene ustanove, desetine vojnih postrojenja i radara, ali i civilnih radio i TV predajnika, među kojima i toranj na Avali, koji je srušen 29. aprila. Vazdušni napadi okončani su potpisivanjem takozvanog Kumanovskog sporazuma 9. juna 1999. posle koga je usledilo povlačenje vojske i policije sa Kosova, na čijoj teritoriji je uspostavljena civilna misija Ujedinjenih nacija UNMIK. Godišnjica početka napada obeležena je nizom manifestacija posvećenih poginulima i polaganjem venaca i cveća na spomenike, a centralna komemorativna manifestacija održana je sinoć u Kombak dvorani u Beogradu, o čemu će reći Hranislav Nikolić.
Obeležavanju su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Skupštine Ivica Dačić, premijerka Ana Brnabić, članovi vlade Srbije, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i drugi ugledni gosti. Akademija je počela himnom Srbije Bože pravde, pa je potom usledio umetnički program. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najprije pozdravio uvažene goste, zatim je kazao:
I ta Srbija danas, kada je u svetu i dalje mnogo više bombi nego vakcina, u region šalje ne bombe, već baš te vakcine. Danas je spremna i da ih proizvodi i za samo nekoliko meseci to ćemo da učinimo. Ali ne samo za sebe, već i za druge, za ceo Balkan. Spremni smo i hoćemo da pomognemo. Nismo spremni i nećemo da ćutimo, niti da budemo ponovo poniženi. Pravo na to ne crpimo samo iz žrtava koje smo imali, nego i iz činjenice da smo odavno prestali da gledamo samo druge i tražimo grešku i krivicu samo u njima, a ne ponekad i u sebi. Pogledali smo se i priznali i svaki gubitak i svaki poraz i svaki zločin koji je neko u naše ime počinio, svaki promašaj i svaku pogrešnu politiku. I ne radimo ništa više što bi bilo koga moglo da ugrozi. Radimo sve više i rastemo. Jačamo se samo jednim ciljem, da budemo najbolji u ekonomiji, obrazovanju, zdravstvu, kulturi, nauci, sportu.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije poručio je na obeležavanju Dana sećanja da na ovaj dan treba da se setimo i pomolimo za sve nevino nastradale žrtve tokom 78 dana kada se naš narod branio od agresije.
Ja sam došao ovde sa osjećanjem da smo se sakupili ne da sudimo, ali da se setimo i da možemo da kažemo šta je istina. Skupili smo se da bismo se zajedno, sve narodno, crkva kaže saborno, setili nesrećnih dana pre 22 godine. Pre svih da se setimo i da se sećamo i molimo za nevine žrtve.
Na svečanoj akademiji govorio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Iz Beograda za SBS radio Hranislav Nikolić.
I danas, više od dve decenije kasnije, vode se rasprave u vezi sa ključnim stvarima, od pitanja legalnosti i legitimnosti samog bombardovanja do pitanja odgovornosti tadašnjeg režima Slobodana Miloševića,
Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji smatra da je u Srbiji u to vrijeme nedostajala adekvatna rasprava i adekvatna ocena.
Politička scena se potpuno utišala. Sve političke partije su se povukle pred tom ratnom situacijom. Jedini ko je bio aktivan bile su organizacije civilnog društva. S jedne strane, nevladin sektor je bio protiv NATO intervencije, izričito, a s druge strane bio je i protiv intervencije na Kosovu Savezne Republike Jugoslavije.
Bila je to izjava Jelice Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji za Glas Amerike. A bivši američki diplomata Kurt Volker, koji je služio kao ambasador Sjedinjenih Država u NATO od 2008. do 2009. kaže za Glas Amerike da kada se govori o godišnjici bombardovanja, ona pokreće sva pitanja koja su se dogodila na Balkanu 90-ih.
Prvo, mislim da kada se govori o godišnjici bombardovanja, ona pokreće sva pitanja koja su se dogodila na Balkanu 90. godina. To je neverovatna ljudska tragedija, tragedija koju je doneo Miloševićev ekstremni nacionalizam. Prvo je započelo ratom sa Hrvatskom, a zatim ratom u Bosni, u kojem je ostalo toliko ljudi ubijenih i toliko raseljenih. A onda je proširio sukobi na Kosovo sa pokušajem etničkog čišćenja. Dakle, to je tragedija sama po sebi. Također je tragično da je NATO morao da upotrebi vojnu silu kako bi zaustavio te aktivnosti.
To je bila unilateralna akcija jednog vojnog saveza koja nije u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija i ona je zaista prekršila norme međunarodnog prava, rekao je u razgovoru za Glas Amerike direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Igor Bandović, što kaže izaziva kontroverze i dan danas.
Ako razmišljamo danas o tome da li mogla da se spreči ta akcija, verovatno da. Mi sigurno ne možemo da tražimo krivicu za samu akciju u tada režimu Slobodana Miloševića, ali možemo da nađemo uzroke u ponašanju tog režima, pre svega tada prema građanima Savezne Republike Jugoslavije koji su bili druge etničke pripadnosti, dakle prema kosovskim Albancima.
Odgovarajući na pitanje da li je bombardovanje moglo da bude izbegnuto, istoričar Predrag Marković, gostujući u jutarnjem programu Radiotelevizije Srbije, kaže da je to pitanje mnogo komplikovanije, jer posle Rambujea jedini način da se izbegne rat je bio kapitulacija, kaže, pošto je Rambuje ličio na ultimatum iz 1914.
U to vrijeme Srbi nisu mogli da shvate da naši stari saveznici, Amerikanci, Britanci pre svega, mogu da nam to urade. To je bilo potpuno nepojamno da je to moguće, takva vrsta. Znači, i to je prvi napad NATO pakta i prvi rat NATO pakta u istoriji zapravo. Taj NATO pakt zaista... Ovi ljudi koji su založili za ulazak u njega, to je vrlo čudno. Znači, jedina ratna akcija NATO pakta je u Evropi prva i jedina je bombardovanje Srbije.
10% građana Srbije danas podržava ulazak Srbije u NATO, dok se 79% protivi, 11% je neopredeljeno. To je pokazalo istraživanje Instituta za evropske odnose pod nazivom Od bombardovanja do saradnje Srbija 22 godine posle bombardovanja. Kada je u pitanju saradnja Srbije sa NATO organizacijom, 59% ispitanika je reklo da je protiv saradnje, a 28% je odobrava, za 4% manje nego u prethodnom istraživanju. Najveći otpor je među mladima koji nisu bili ni rođeni ili su bili eventualno 7 godina stari u doba bombardovanja. 1/5 građana je rekla da bi prihvatila izvinjenje NATO-a za napad, 2% manje nego u prošlom istraživanju. Također, ocjena odnosa Srbije sa Severnoatlantskom organizacijom je ispod prosečne, iznosi 2,25. Kada su u pitanju razlozi za bombardovanje, većina građana Srbije smatra da su to vojni interesi Sjedinjenih Država. Zatim slijedi odgovor američki i zapadni interesi i politički razlozi, zatim kreiranje nezavisnog Kosova, Miloševićeva politika i geostrateški ciljevi. Istraživanje je obavljeno između 9. i 13. marta nad uzorkom od 1202 ljudi. Institut za evropske poslove je u saradnji sa timom Fake News Tracker tokom novembra 2020. izradio istraživanje o dominantnim medijskim narativima u odnosima Srbije i NATO-a, a predstavljeni rezultati ukazuju da neki od vodećih medija sa velikim tiražom kontinuirano grade javno mnjenje kroz niz vesti, od kojih su mnoge ne samo loša interpretacija realnih činjenica, već u nezanemarljivom broju slučajeva i potpuno neutemeljene u stvarnosti. Ovakve vesti posebno su aktuelne tokom marta svake godine u vreme godišnjice NATO bombardovanja, kako bi imale bolji prijem i veći odjek među građanima, kaže se u tom izveštaju. Neke od plasiranih dezinformacija tako su duboko i dugo ukorenjene u javnom mnjenju Srbije da građani za njih ne traže nikakve dokaze, već ih podrazumevano prihvataju i u isto vreme odlučno okreću glavu od svih relevantnih dokaza koji govore suprotno, kaže se u izveštaju, i dodaje da iako se u medijima upadljivo često pojavljuje vest o posljedicama koje osiromašeni uranijum ima na zdravlje ljudi u vidu povećanog broja obolelih i umrlih od karcinoma, posebno dece, predočeno je saopštenje instituta dr. Milan Jovanović Batut, koji se bavi istraživanjem ove teme, a ne govori u prilog tvrdnji tendencioznim naslovima. Advokat Srđan Aleksić, koji već godinama prikuplja podatke uz pomoć Anđela Tartalja, advokata iz Rima, koji je zastupao italijanske vojnike i civile koji su boravili na Kosovu i Metohiji i koji su od tada oboleli od nekog oblika kancera, podneo je krajem januara Višem sudu u Beogradu prvu pojedinačnu privatnu tužbu protiv NATO sa zahtevom za odštetu zbog obolevanja usled bombardovanja osiromašenim uranijumom. On je to objasnio za portal Južne vesti.
Podneli tužbu protiv NATO pakta zbog bombardovanja osiromašenim uranijumom Republiku Jugoslaviju 1999. godine, to je Kosovo i Metohiju i jug Srbije. NATO pakt je priznao da je tada upotrebio municiju sa osiromašenim uranijumom i da je na ovoj teritoriji bacio 15 tona osiromašenog uranijuma. To je negde oko 100 puta više radijacije nego što je bilo u Hirošimi i Nagasaki. Pa vidite o kakvoj se radijaciji radi i o kakvom zagađenju životne sredine.
Aleksić je izjavio da odgovor NATO-a očekuje u julu, kao i da je planirao da podnese još 4 tužbe parničnom odeljenju viših sudova u Vranju, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Srđan Aleksić, poznati niški advokat, boravio je u Melbourneu u januaru 2019. kada je posjetio studio SBS radija. Taj intervju možete pronaći na našoj web stranici sbs.com.au/sebijen. Ostanite sa nama do kraja programa. Ja sam Biljana Ristić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.